Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Berriro jaian.
Michel Aire Salvadorren semearen heriotza zaparte gaur kultur leioan urtetan bazterrean egondako emakume idazlen oroitzapena dakartzu.
Bai, oiane, urte luzez, isilpean ahaztuta bazterrean egon diren euskal emakume idazlen lana bildu eta aztertu du Amaia Alvarez Zuriak. 14. mendean hasi eta 20. mendearen erdira bitartean euskaraz idatzi zuten emakumeen lana aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta literaturan doktore denak. Eta ikerketa horren emaitza da Alvarez Zuria irakasleak argitaratu berri duen Zuzi Irasegia Euskal Emakume Idazleak eta Literatura izeneko liburua. Oian arratsaldena pasa.
Berdin.
Oraingo emakumezko idazleen lanak ezagunak zaizkigu, baina ez ditugu ezagutzen historian zehar idazle aritu zirenak. Estibaliz Sasiolakoa, Luisa Misericordiakoa, eta behar bada inoiz entzun dituzue Vicenta Mugel edo Julene Azpeitia, baina ez ditugu behar den bezala ezagutzen. Gaurko kulturleioan hitz egingo dugu, urtetan iraun duen ez jakintasun utxunea betetzera datorren liburuaren egilearekin. Eta jakina, egingo diogu tartea Michel Aire bersolariaren heriotzari. Michel Aire, larun batean egingo diote azken agurra Urepelen hango semea baitzen Fernando Aire Salvador bera aitaren antzera. Gero entzungo ditugu bere bizitzaren ingurukoak, baina aurrerapen modura bere hitz batzuk. Nafarroako bersolari txapelketa hiru aldiz irabazi, eta txapelketa nagusian ibilia bazen ere, bazuen beldur bat.
Aleginduta, aski aleginduta, indut zerbait, baina beti beldurra, geldituko nintzela bersu ezin bukatuz edo hola, ez ari gertatu sekula, gelditzia, poto egitea.
Bersoa bukatu ezinik geratuko zen beldur Michel Aire. Eta eguna proposada gaurkoa kantua gogora ekartzeko. Rafa Berrio. Bost urte joan zela. Martxoan beteko dira.
Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro.
Bai, martxoan beteko dira bost urte Rafa Berrio, kantari eta musikari donostiarra hiltzela. 56 urte zituela hiltzen Berrio, eta sentimendu eta emozio handiko kantuak utzi zituen. Eta Rafa Berrioren arrastoa bere itzala beste musikari askorengana heldu zen, esate baterako Petxirengana.
Beldur naiz bizitza simulakroa ez bizizan dudala.
Petxik adibidez euskaraz abestu zuen Rafa Berrioren simulakroa bestia. Esan dugu Berrio hiltzela bost urte beteko dira martxoan, eta haren jarraitzaileek egundoko oparia jasoko dute urte urrenarekin batera. Rafa Berrioren grabazio zaharrak arakatuta kantu mordoa topatu dute, eta 47 kantuko disko bikoitza argitaratuko dute. Rafa Berriok kantu asko grabatu zituen bere kaxa, eta Berrioren hurbileko bi lagun, Joserra Senperena eta Txeli Lanzagorta, grabazio zahar horiek entzuten aritu dira, kasi indusketa edo arkeologia lana egin dute.
Ba, Rafak gordetzen zu dena, nik banekin, beraekin lan egin izan dakoa naiz, eta banekin beak dena gordetzen zula, eta gordetzen zitun 80 kasete eta 3 bobina. Eta ordan hori banekin. Eta gero ba Txelikin hizketan ba beak santzidan beak argitaratu gabeko kantu batzuk gordetzen zitula, eta pentsatzen zula gehiago egongo liratekeela, ezta. Eta bueno, hain bi urte 2002ko abenduan ba hasi ginen pentsatzen, bueno, igual hori osea dena aztertu behar da, ze igual hor altxorren bat egongo da, ezta?
Eta altxor asko topatu dituzte, Berrioren grabazio zarrak entzunda, eta lan horren emaitza izango da martxoan aterako den disko bikoitza No es para tanto. Ez barkatu, No es para menos, jarriko diote izenbura, No es para menos. Aste arte, arratsalderako plana, zinera joan, baina aldi berean zientziari buruzko jakingarriak jaso, hori eskaintzen digu Zinema eta Zientzia izeneko zikloak, Artiun Tabakalera, Biloko Arte Erre Museoa, Donibane Lohizuneko Le Select Zinaretoa, eta Iruñeko Golen aretoan dire emanaldiak. Eta injustu, azkeneko netan Iruñeko Golen aretoan The Theory of Everything filma emango dute gaur, aurroko egunetan Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan eman dutena. James Marsh zuzendariaren pelikula ezagun honekin hasi dute Zinema eta Zientzia zikloa, guztira 12 pelikula proiektatuko dituzte. Tituluak gogora ekarri dizkigu Josean Fernandez, Euskadiko Filmategiko zuzendariak.
Klasikoen artean, honako hauek nabarmentzen dira aurten. The Time Machine, denboraren makina, H.G. Wellsen eleberrian oinarrituta, eta The Thing, gauza, John Carpenterrena, beldurrezko klasiko modernoa, zientzialari batzuek eta izaki estralurtar batek Antartikan duten borrokaren inguruan. Film berriagoak ere programatuko ditugu. High Life, Donostia Zinemadian lehiatua, Everything Everywhere All at Once, dena batera leku guztietan, multibertsoan barneratzeko gonbit bat, eta Leteo Emide Margarit, doktore tesiko azken urtean dagoen emakume matematikalari baten erretratua.
Zinema eta zientzia zikloak 8. edizioa du. Arratsalderako plana zinea, beste plan bat Ixiar Rozas, idazlearen jendaurreko irakurraldira joatea, Azkuna Zentrora, edo Euskadiko Orkestra entzutera joatea Gasteizko Jesus Guridi Konservatoriora, edo EITB nahieran sartu eta saio hau berri zentzutea merienda orduan. Edo gero, edo orain, baina beti...
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Aste artea besterik ez da gaur, baina arrimatuko da asteburua eta egingo ditugu planak jakina. Esate baterako, Mikel Urreta Goiena Trio, musika taldearen kontzertuaren eskutik hasiko da igandean Beasainen Igartza Musika Zikloa, 10. edizioa du aurtengoa, eta zikloak denbora luzea hartzen du. Lehendabiziko 6 izango diren kontzertuak aurkeztu dituzte, H-Pati, Besaide, Xarma Laukotea, eta Einaute Elorri eta dira zikloan parte hartuko duten musikarietako batzuk, esan bezala Beasaingo Igartza zikloan. Eta hasiera, igandean bertan, Mikel Urreta Goiena trioren eskutik. Mikel Urreta Goiena, ondoko herritik, Ordiziatik, eramango da, joango da, Beasainera. Urreta Goiena gainera, Dani Pozo eta Inigo Ruiz de Gorde Juela izango ditu ondoan. Igandean, Igartza jauregian, eta sarrera, Debalde Jaun Andreok. Bertsolaria eta artzaina aita bezala, aita hiltzenean semeari deika hasi ziren herrietatik bersotan egitera joan zedin. Aire aitea semei buruzari gara, Fernando aita eta Michel semea. Michel Aire Etxebarren, Salvador bersolariaren semea hilda, gaur, 81 urte zituela, Salvador bigarrena, goitizenez, 11 saio eta txapelketatan hartu zuen parte, eta 3 aldiz jantzi zuen txapela Nafarroako bersolari txapelketan. Euskaltzale eta kantuzalea, Aire Aizpak taldeko Amaia, Paskalin eta Mirenen aita zen Michel Aire, eta gaur ezinbestean Aire Aizpen ahotsekin gogora ekarriko dugu Salvador bigarrena zena. Hementxe, Mailu Odriozolaren kronika.
Ibar solaitoetan gura nuen haize biziz.
Urepeleko Salvador bertsolariaren oinordekoa ore handiz hitz egiten zuen Michel Airek bere aitari buruz. Ark erakutsitakoak zituen artzantza eta bertsolaritza eta segida eman zien bere garaira ekarrita. 1967 kantatu zuen lehenengo Zazparnen bere aitarekin batera eta bereziki hau hiltzenean ibili zen plazaz plaza Salvador bigarrena izenarekin. Berak aitortua da oso saiatua zela bertxotan eta horrela ikasi zuen euskara ederra erabiliz lasai kantatzen. Horrela adierazi du faktorian Jean-Louis Arinordoki bertxolari eta lagunak.
Bertxua errepuzki poliki kantatzea jendek dena ulertzeko gizan. Ez da rapatakan kantat, rapatan kantatu eta gero beste gauza euskara garbian kantatzea. Eta Michel Salvador aitaren semia baitzen iztegi biziki aberatsa zuen, baserriko iztegia, artzainen iztegia.
Bertxo eskolarik ezean, Jean-Louis Arinordokik Salvador bigarrenarekin ikasi zuen bertxotan eta hau ondo ezagutzeko aukera izan zuen. Euskararekiko eta Euskal Herriarekiko zuen maitasuna nabarmenduna izan ditu.
Euskaldun osoa norbait balima zen, Michel zen, gainera euskaltzalea, abertzalea, eta Euskal Herriaren etorkizunari, etorkizunaz kezkatzen zena.
Salvador Bigarrenak 17 aldiz hartu zuen parte Nafarroako bertsolari txapelketan eta 3 txapela irabazi zituen. Euskal Herriko txapelketan 3 aldiz aritu zen eta silabari hasiera eman zionetako bat izan zen. Bertsolari zaharrena adinez, gazteekin pozik aritzen zena, berak esana da Euskadi Irratian.
Sortua da hasia eta bertsolari gazte trebeak eta onak hor daude bistan. Nik uste Ekenekin ez dute sartu behar, hori enuken nahiko ere, nik uste ni eiekin puxka bat gaztetzen izan.
Aire aizpenaita bertsolaria esezik kantuzalea ere bazen Michel Aire. Baigorriko bellatokian jarriko dute hilkapera eta zabalik izango da bihar arratsaldetik aurrera. Azken agurra, bere jaioterrian Urepelen egingo diote larun batean goizeko amaiketan.
Kantari mendia.
Michel Aire bertsolaria joan zaigu. Goazen Bilbora, Ixiar Rozas, idazle eta ikertzailea Azkuna Zentroko artista egoiliarra da, eta egonaldian prestatzen ari den Narru Gorrik, liburuaren irakurketa publikoa egingo du gaur bihar eta etzi. Arratsaldeko 5etatik 7ak arte Azkuna Zentroaren lantegia espazioan. Narru Gorrik liburua, udazken hasieran, argiteratuko dute. Informazioa Jarrao Martiarenak.
Denbora desente darama Ixiar Rozasek hotzarekin, hizkuntzarekin eta soinuekin lan egiten. Beltzuria, unisonoa eta sonar la voz liburuetan hori izan zen aztergai nagusia eta Narru Gorrik lanean elementu horiek dira aztergai nagusiak. Rozasek dio lanberria haien kontinuma dela, baina liburu hau literarioagoa eta askeagoa dela.
Lan hau entzumen ariketa sakon bat izan da niretzat, soinuen entzute ariketa fisikoa, eta gero hortikan sortu dira beste material asko, memoriak, soinuek, normalean memoriak ekartzen dituzte, irudiak ekartzen dituzte, hainbat gauza ekartzen dituzte, badago Narru Gorrik hitzak berak irekitzen duen beste geruza handi bat, euskeraz hitz asko ditugu biluzdura adierazteko, eta irakurleak topatuko ditu testu poetikoak, poemak, narrazio zatiak, oso liburu askea da.
Narru Gorrik udazken hasieran argitaratuko da, hortaz, sortze prozesua ez dago guztiz amaituta, baina irakurketa publikoa prozesu horren baitan kokatzen du egileak. Liburua amaitu aurretik irakurketa egitea nahi zuela esan digu Ixiar Rozasek.
Ba, niretzako hau da idaztea bezala. Ozen irakurtzea da lanean nago ere irakurtzen dudanean ozen. Kontua da hori ba, normalan egiten dudala niretzat. Orduan niretzako da eskaintza moduko bat. Azkunako zuzendaritzak hemengo ikerlarikide izatera gonbidatu ninduenean galdetu zidaten. Zer behar dezu? Eta esan nien, Narru Gorrik behar ditu entzuleak eta behar ditu irakurleak. Eta fase honetan nago orain.
Liburuko testu labur eta poemak entzumena, erritmoa, arnasketa eta energia mota batetik datoz eta halaxe irakurrita beste entzumen batzuei, beste gorputz batzuei konposatzen doan erritmoa aditzeko ariketa da. Hortik beste konposizio eta hartzidurak etorriko direla uste du Rozasek. Narru Gorrik liburuaren irakurketa publikoa gaur bihar eta etzi Azkuna Zentroko lantegia espazioan arratsaldeko 5etatik 7ak arte. Ostegunean irakurketa amaitu eta gero Rozas eta Danele Sarriugarte, Ibon RG eta Uxue Arrietaren arteko solasaldia izango da arratsaldeko 7etan hasita. Hirurak irakurle bidaide izan ditu Rozasek liburuaren sortze prozesuan.
Segi dezagun euskal musika estenaren soinu alternatiboenei txoko egin nahi die ingudeak Gasteizen jaio berri den ziklo berriak. Lazaraga Kulturelkarteak Jon Basaguren musikariarekin batera burututako proiektua ingudea soinuak errementari kaletik. Errementari kaleko Izaskun Arrue kulturgunean izango dira kontzertuak eta momentuz hiru zehaztu dituzte urte honetarako, lehendabiziko hiru hilabetetarako. Lehendabizikoa Baionako Orbel taldeak eskainiko du hilaren 24an, datorren asteko ostiralean, Peru Barregi.
Gasteizko musika eszenara harmoniatsuki batuko den musika eskaintza bat osatzeko lanetan aritu dira azken hilabeteetan Lizarraga Elkartea eta Jon Basaguren, baita Errementari kaleko Izaskun Arrue kulturgunearen identitatearekin bat egingo zuena ere. Badirudi lortu dutela aurkezpenean Basaguren bera eta Raul Urkiza elkarteko ordezkari.
Kulturgune hau Errementari kalean egonda, nola baite burdinola hoietan ingudearen hotsak entzuten ziren eta hemendik bueno, musika aterako da.
Oh, you're a guitar.
Baionako Orbel taldearenak ingudean joko diren lehen doinuak.
Post-rocketik egiten dute, eragin tradizionalak ere batzen dituzte euren musiketara, ba, elektronikarekin ere jolasten dute, eta argi jokoa ere asko lantzen dute, argiak eta ilunak, beraz, leku hau ibitzen zitzaigun bikaina, beraien proposamen hori gauzatzeko.
Kontzertuak ostiraletan izango dira, 8:30, otsailaren 21 Silitia Bizkaitarrak. Eta martxoaren 28 Bris iruindarrak, hiruak euskal eszena alternatiboago baten ordezkariak, Raul Urkiza.
Esan dugun bezala, ba, nolabait Euskal Herrian baditugu hainbat harribitxi, musikal, oso igual oso ezagunak ez direnak, batetik igual batzuk hasiberriak direlako, eta bueno, ba, beste batzuk hor mantendu direlako, ez? Eta kontua da, ona ekartzea, eta proposamen berezi hoiei nolabait beste zio zerrematea, nolabait talentu berriei eta talentu gazteari aukerak eta plazak ematea, ez?
Sarrerak 5 eurotan daude eskuragarri Izaskun Arrue Kulturetxe en webgunean.
Bueno, musikari gazten ondoan musikari veterano bat, orain dela 5 urte hil zitzaiguna Rafa Berrio. Rafa Berrioren abestiekin disko bikoitza plazaratuko du Warner diskoetxeak. 47 kanta izango dira guztira. Orain arte argiteratu gabeko kantak eta diskoa liburuxka batekin osatuko dute. No es para menos izenburuarekin plazaratuko da Altxorrau martxoaren 28 Rafa Berrioren heriotzaren 5. urteurrenaren atariko. Donostiar musikaria 2020ko martxoaren 31an hiltzen 56 urte zituela. Rafa Berrio, Zainoa Agirre.
Rafa Berrioren laguneak bideratu dute egitasmo hau eta martxo bukaeran kaleratuko du Warner Music zigiluak. Disko bikoitz honetan bildu dituzten kantak kasetetan eta Berrioren ordenagailuan zeuden eta Joserra Senperenari egokitu zaio material guzti hori entzun, sailkatu eta argitaratu gabeko abestien aukeraketa egitea.
Eta bueno, hain bi urte ziginen pentsatzen, bueno, igual hori dena aztertun behar da, igual hor Altxorren bat egongo da, ezta? Eta ez genekin zenbat kantu egongo zian, eta bueno, egin genuen, bueno, Gema da Rafaren alarguna. Bueno, kasete hori guztiak eta bobinak digitalizatu, eta gero Gemak pasatu zidan ere Rafaren portatilean. Eta portatilean zeuden zientoka arxibo digital, pila bat, igual milaka ere.
80 kasete, 3 bobina eta ordenagailuko material guzti hori digitalizatu ondoren, 80tik gora kanta inoiz argitaratu gabeak zirela konturatu ziren, eta horietako 47 aukeratu dituzte disko bikoitz honetarako.
Eta lehenengo galbea izan zen, soinuarena, batzuk, bueno, soinu etxean, ezan soinu ona, edo beste kantu batzuk moztuta zeuden, alde batera utzi genitun, eta gero ikusi genuen ia erdia bandakin eginda zeudela 80garren hamarkadakoak bere orduko bandarekin Amora Traición, beste erdia edo ziren demoak, apunteak bere estudioan bea gitarrarekin grabatutakoak.
80ko hamarkadan Amora Traición bandarekin grabatu zituen kantak Adios, Hola y Adios izenburupean argitaratuko dira eta bakarkako kantak Kabaret Utopia izenburupean. Bi disko horiek kaxa formatuan plazaratuko dira, edizio berezi batean 48 orriko liburuxka batekin batera. Liburu horretan Rafa Berrioren anaia Iñakiren testuak eta Ricardo Aldarondo kazetariak idatzi dituenak jaso dira. Aldarondok Mogollón taldean basua jotzen zuen garaian ezagutu zuen Berrio. Disko bikoitzak martxoan ikusiko du argia.
Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno.
Bueno, galdera simple bat lehen saioa zeran iradoki duguna. Ze emakume idazle ezagutzen ditugun galdetuta, gutako edonork, erantzungo ditu berehala Carmele Jaio, Eider Rodríguez, Uxu Alberdi, denak emakumezkoak, denak idazleak, hauen aurretik hasitako Miren Agurmeabe, Maria Sunlanda, Arantxa Horreta Bizkaia noski. Euskaraz idazten duten emakumeen izenak dira, baina historian, aspaldian beste asko izan ziren, eta haien izenak ez ditugu ezagutzen. Akaso, Julene Azpeitiaren izena duen ipuin lehiaketa dela eta edo Tene Mujikaren izena duen beka banatzen dutelako. Baina guk ezagutu ez arren emakume idazleak izan dira historian zer, euskaraz aritu direnak. Euskal literaturaren historian, 14. mendetik 20. mendera arteko idazleen lana aztertu du, emakume idazleen lana aztertu eta bildu du Amaia Álvarez Uriak. Zuzi Irasegia, Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa izeneko liburuan. Amaia Álvarez Uria Gasteizko gure estudiotara arrimatu da. Amaia, kaixo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Amaia, bada esaldi bat, esaten dena, izan garelako gara, eta izan zirelako gara, eta garelako izango dira, emakume idazleen kasuan, baliagarria guztiz, ezta?
Bai, erabat, bai. Gertatzen dena emakumeen kasuan da, emakumeen historia oraindik egiteko da hola, eta gezurra irudi ba, mendea daramatzagulako ba, borroka horretan, baina oraindik utzunea daude, eta oraindik galdetzen dugunean, ezagutzen ditugun emakume idazleak, ba, ez ira izen asko agertzen historiari begira.
Bai, bueno, utzune hori betetzen azizara zu, Amaia, eta esan dugu, 14. mendetik, 20. mendera arteko emakumezko idazleen lanak aztertu dituzula. Zergatik ez dira ezaguna, zergatik ez ditugu ezagutzen? Galdera oso sinplea da, baino, zergatik da, hori?
Ba, itzitan dugun bezala emakumen zientzilariei buruz, edo duela gutxi filosofoei buruzko azterketa egin behar dute institutuan, eta dana filosofo guztiak izanan ziren, eta, bueno, beti utzuneak egoten dira zapaldutako kolektiboei begiratzen diegunean. Izan emakume, izan euskaldun, eta beste hainbeste.
Bueno, egin duzu, 300 orrialdetik gorako liburua, emakume idazleen inguruan, eta emakume hoien testuak erraz topatu dituzu. Kontua zer da, bilatzeko gogoa izatea, ez, imaginatzen dut.
Bai, hori esaten nuen Berriako elkarrizketan. Eta iruditzen zait askotan, ez dala ez daudela askotan da, ez zaigula interesatzen edo ez dugula horretan pentsatzen. Askotan, ba, hortan pentsatzen jartzea da, besterik ez.
Bai. Bueno, horre, aibatu duzu Berriako entrevista horri Inigo Astizi kontatu zenion bestea beste, bai. Zure liburan bada kapitulu bat, bueno, jasotzen dituzu maitasun baladak, ez da? Emakumezkoak ideatzi dituzten maitasun baladak, baina maitasunetik ez dute askorik izaten, ez da? Maitasunen alderik ilunenak agertzen dira, ez da? Bai. Balada horietan, Amaia.
Bai, euskal baladak ezagutzen ditugu danak, Benito Lertzundiri, Mikel Laboari, ezker bestea beste, eta askotan pentsatzen dugu maitasun gaiei buruz hitz egiten dutela eta liburuetan horrela dago sailkatuta balada batzuk maitasun baladak izenatzen dituzte. Baina kontua da edukiari begiratzen badiogu, konturatzen gara violentzia, heriotza, beste kontu batzu daudela eta ez maitasuna.
Bueno, zure, bai, agertzen dira hori, ez da, ba, gurasuek diru truke ezkondutako alabi buruzko baladak, ezkontzatik kanpoko jardunaldiak ez, aurdunaldiak deskribatzen dituzten baladak, badira hilketak, bortxaketak, nekrofiliak ere, bai, ez da, bueno, hori guztia, baladetan, ez, bueno. Zesan behar nizun, aztartu dituzu idatzizko testuak, baina ahozko tradizioari ere garrantzia handia eman diozu.
Bai, iruditzen zait, importantea dela euskal literaturari begiratzen diogunean, literatura modu malguago baten, zabalago baten ulertzea. Ez bakarrik idatzitako eta argitaratutako testuei buruz hitz egitea asko zabalagoa izan daiteke eta izan behar da. Badaukagulako oso tradizioa beratza, ahozkoan adibidez. Eta gero gauza bera gertatzen da literatur generoekin. Danok, narratiba dugu buruan, novela, da erregina. Baina, baditu beste formatu batzuk eta beste genero batzuk.
Bueno, hasi gara izenekin, galdera egin dugu, ez da? Gaur galdetuko bagenio jendeari emakumezko, ze emakumezko ezagutzen dituen, ba, mundu guztiak esango liguke, Carmele Jaio, Xu Alberdi, Eide Rodríguez, eta bar, baina historiakoak ez ditugu ezagutzen, da hasi beharko genuke ikaste, nondik hasi beharko genuke, Amaia?
Bai, askotan hitz egiten dugu klasikoei buruz.
Bai. Bai?
Eta karo, klasikoei naftalina usainadarie jende askorentzat. Baina, liburu honetan, egin nahi dugun saiakeretako bat da, hori, naftalina usainaren estigma gainditu.
Gainditu.
Eta pizkat historian ba, ditugun literatur lan batzuen gana urbiltzea. Eta ba, gauzo honetan emakumeek idatzitakoak. Eta topatuko ditugu nire ustez zenbait arribitzi. Denok ezagutzen ditugu ba, epatu ditugun baladak.
Bai.
Eta Bizenta Mogel adibidez. Bai? Mm-hmm. Baina badago zer irakurri zer ezagutu laugarren mendetik, 19. mendera arte.
Bai.
Da, hori da pizka topatuko duzuen aniguruan.
Bai. Bueno, beraz, ikastolan eta eskolan, zera, gero Axularrek idatzi zuela ikasi genuen bezala, edo Txomin Agirrek Kresalatak Garoa idatzi zituela ikasi genuen bezala, hasi barko genuke ikasten, ba, Bizenta Mogelek zer idatzi zuen, Julene Azpeitiak zer idatzi zuen, eta bar, ez da?
Bai, askotan autore bat ezagutu aldugu, adibidez Bizenta Mogel, eta ezagutuko dugu bere ipuinonak, bere fabulak, hori daukagulako testu liburuetan. Baina ezagutuko agian bere gabon kantak. Eta bertan, ba, gauza mamitzuak ezate ditu.
Gabon kantetan, ez da?
Bai, gabon kantetan ez du bakarrik hitz egiten Jesus jaio dala. Baizik eta garaiko gizartean, ba, bueno, kritika zorrotza egiten du. Bai, bai.
Bueno, bueno, beraz, irakurri ditzagun testok beste modu batera. Topatuko ditugu gauza interesgarri askoak. Bueno, gogoan izan beraz, euskal literaturaren historian, 14. mendetik, 20. mendera arteko emakumezko idazleak sortutako testuak, bildu eta aztertu ditu Amaia Alvarez Uriak, Zuzi Irasegia, Euskal Emakume Idazleak eta Literatura Klasiko liburuan, testu zaharrak zigiluak argitaratu du liburua. Amaia, eskarrik asko gurekin egotagatik, hemen Euskal Irratiko kulturraioa, mesarkada bat?
Eskarrik asko zuei, beste batzu.
Agur, Amaia, jo. Baina Andreok, beste aukera baduzue Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiko 5. programa entzuteko gaur Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan. Josin, arratsaldeon.
Bai, berdin,
apunta zazu gaur Jesus Guridi Konserbatorioan. Apuntatu. Apuntatu, hartu boligrafoa.
Jesus
hartu
Guridi Konserbatorioan, bai.
Gaur Gasteizen. Gaur ez daukazu Gasteiza joateko modurik, bihar Baluarten izango zu programa berbera.
Gaurko azte orduan da, Manu?
Azten den orduan, 7:30.
7:30, Jesus Guridi.
Hori da.
Eta bihar,
bihar Baluarten.
Iruña, Baluarten.
Programa berdin-berdina.
Bale, 7:30 baita.
Eta etzi, programa berdin-berdina Iruñeko Baluarteren ondoren Donostiako kursaleen.
Ah, beraz, Gasteiz,
zazu.
Iruña eta Donostia.
Hori, eta apuntatu, vale. Kompositoriak dira Brahms.
Brahms. Vale.
Eta Borsak.
Eta Borsak.
Deborak idazten dena.
Bai.
Behin bat entzunion, Deborak ombrez bezala.
Ai.
Josina,
KK Prest. Ezagutzen ez ditugun izenak esan behar ditugu eta askotan hankasartzen
dugu. KK Prest?
KK Prest, Manu. Zenolakoa dar jotzeak egiten dituen.